Þriðið þingmaður er Norðustu kjördæmis var andsvaraður sinn.
Frú forseti, þetta andsvar hæstvirtur ráðherra við mig er kannski meira út frá lífskjörum fólks. Hæstvirtur landbúnaðarráðherra hefur því áður lýst því hér að þannig að það komi þannig út að allir bara hafi það gott á Íslandi. Það er sannlega rétt að margir hafa það gott. En ég vona að við séum sammálum það ég og hæstvirtur landbúnaðarráðherra að það er alltof stór hluti fólks hér á landi sem hefur það ekki gott. Og lífskjör þeirra sem að vest hafa það hafa vestnað í tíð þessari ríkisstjórnar. Fátækt hefur aukist, skattheimta af öldruðum og öryrkjum hófst í tíð þessara ríkisstjórnar frá 1995. Það er rétt virðulegi forseti. Aldraðir og öryrkjar borguðu ekki skatt af sínum bótum árið 1995 á fyrstu dögum þessa ríkisstjórnar. Þeir eru hins vegar að borga í dag virðulegi forseti sem nemur tveimur mánuðum af sínum árstekjum í skatt til ríkisstjórnar og það er meðal annars þessi skattheimta virðulegi forseti sem hæstvirt ríkisstjórn hefur notað þeirra guma sér af hafa verið að greiða niður skuldir ríkissjóðs. Og það er sannarlega rétt að skuldir ríkissjóðs hafa lækkað vegna óheyrilega skattheimtu meðal annars á neyslusköttum af skuldasöfnum Íslendinga. Íslendingar er einn skuldu settasta þjóð á í heimi. Ef að ríkissjóður er tekið frá, ef við förum bara í fólki í landinu, þá er skuldið stóraukist. Ríkissjóður hefur fitnað að tekjur að þessari skuldasöfnum. Og það er þannig verulegi fórseti í þessari lífskjara umræðu míns og hæstvist varaformans framsögnarflokksins, þá er það staðreynd að gamla fólkið hefur það, margir hverjir hefur það skýtt og hefur haft að verra í tíð þessara ríkisstjórnar. Og það er það sem að við jafnaðmenn viljum lagfæra, við viljum fara í lífskjara jöfnuð og lagfæra kjör innan sem að minnst meiga sín í þessu þjóðfélagi. Það er það sem er verkefni næstu alþingiskosninga, það er það sem er verkefni að fella þá ríkisstjórn sem hæstvirtur landbúnaðarráðherra situr í nú og fari hefur þá fé betra.